Turkiyada hibs qilingan 100 dan oshiq o'zbek qochqinlari deportatsiya tahdidi ostida qolmoqda. Politsiya nega aynan o'zbek qochqinlari nishonga olinayotgani yuzasidan izoh bermagan. Inson huquqlari tashkilotlari Turkiya hukumatini tajiqlardan qochgan muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish xavfli ekanligidan ogoh etmoqda. Hibsdagi qochqinlarning ayrimlari turli radikal oqimlarga, hatto Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishda aloqadorlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyada hibs qilingan 150 nafardan ortiq qochqinlarning ayrimlari ixtiyoriy ravishda mamlakatdan chiqib ketish sharti bilan ozod qilingan. Ammo ko'pchilik, jumladan ayollar va yosh bolalar ham hamon majburiy deportatsiya tahdidi ostida qolmoqda. Hibsdagilar orasida mintaqaning boshqa davlatlar fuqarolari ham bor, lekin ularning ham aksariyati etnik o'zbeklar. Politsiya nega aynan o'zbek qochqinlari nishonga olinayotgani yuzasidan izoh bermagan. Turkiyadagi muhojir huquqlarini himoyalash xalqaro tashkiloti Turkiya hukumatini O'zbekistondagi tajiqlardan qochgan muhojirlarni ortga qaytarish o'ta xavfli ekanligidan ogohlantirmoqda. Tashkilot tomonidan uyushtirilgan matbuot anjumanida o'zbeklar Toshkent rejimining siquvlari bois mamlakatni tark etishga majbur bo'lishgani aytiladi. İstanbul'dagi O'zbeklar birligi tashkiloti ham bu borada bayonot bilan chiqqan. Unda ta'kidlanishicha, politsiya 80 dan oshiq o'zbekistonlikni hibsda qoldirish yuzasidan qaror chiqargan. Hibsdagilarning ayrimlari turli radikal oqimlarga, jumladan Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgani ham ma'lum qilinadi. Bayonotda aytilishicha, qochqinlar Turkiyada terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilingan Fathulla Gulen jamoatiga aloqadorlikda ham gumon qilinmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tarqatgan ma'lumotda esa o'zbek qochqinlarining aksariyati Erdo'g'on hukumati qo'llangan namoyishlarda faol qatnashishgani xabar qilinadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, hibsdagilarning aksariyati namozxon musulmonlar, ular orasida Gulen jamoatiga aloqadorlar bor deyish qiyin.
O'zbeklar birligi darnagini raisini muavini Alivay aka Yo'lyaxshiyev bilan suhbat qilganimda bu kishi ko'proq bu qamalganlarni gulanchilarga aloqasi borligi tekshirilyapti degan fikrni aytdi. Endi lekin bu o'zbeklarni gulanchilarga nima aloqasi bo'lishi mumkin, meni shunga aqlim yetmaydi. Ammo ko'proq ikkinchi ehtimol mumkin. Lekin gulanchilar bilan ularni aloqasi bo'lishiga meni hech aqlim yetmaydi. Aksincha, ular orasida hukumatni qo'llab-quvvatlab namoyishlarga chiqqan o'zbeklar ham qamalgan,
dedi Abutov. Turkiyada nega aynan o'zbek qochqinlari jamoasi nishonga olinayotgani yuzasidan biror izoh mavjud emas. Ammo bu turk politsiyasi o'zbek qochqinlarini nishonga olayotgan birinchi tekshiruvlar emas. Iyun oyida o'nlab odam qurbon bo'lgan Istanbuldagi aeroportda sodir etilgan terrorchilik xurujlari ortidan ham politsiya o'zbeklar yashaydigan mahallada reyd o'tkazgan, bir guruh o'zbeklarni hibsga olgan edi. Bunga terror xurujini amalga oshirganlar orasida o'zbeklar borligi sabab qilib ko'rsatilgan edi. Politsiyaning navbatdagi tekshiruviga nima turtki bergani noma'lum, ammo turli taxminlar bildirilmoqda. Politsiyaning bu reydi Tayyip Erdo'g'onni Rossiya safari ortidan kuzatilayotgani, Rossiya va Turkiya aloqalari tiklanishida Toshkentdagi uchrashuvlar ahamiyat kasb etganiga ham diqqat qaratilmoqda. Tayyip Erdo'g'onni Rossiya prezidentiga yozgan kechirim xati Toshkentdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi uchrashuvlar paytida Putinga topshirilgani matbuotda ochiqlangan edi.
Rossiya bilan hozir Erdo'g'on yana aloqalarni yo'lga qo'yyapti. Bu esa o'z navbatida o'sha Turkiyada yurgan o'sha o'zbek, chechen va hokazo Rossiyadan qochib yurgan musulmonlar bor yerda bir necha minglarni tashkil qiladi. Mana shular masalalari ham ularning orasida yana muhokamaga qo'yilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman masalan. Endi bu hali deport qiladi ularni hammasini degan emas, lekin ma'lum bir ma'noda mana shu Erdo'g'on hukumatidan talab qilinishi mumkin Rossiya tarafidan. Bilasizmi, o'sha qanchalik Putin bilan yoki Markaziy Osiyo respublikalari bilan yaxshi aloqaga kirishar ekan Turkiya hukumati. Albatta bu hukumatlar talab qiladi undan mana shu ularni nazdida terrorist, ekstremist bo'lgan odamlarni deport qilishni. O'zi doim shunday bo'lib kelgan. Turkiya hukumati esa aynan o'zi o'sha qochib yurgan musulmonlarga bir boshpana berib, oxirgi 10-15 yil ichida shularga g'amxo'rlik ko'rsatishi bilan tanilgan davlat bu. Qancha minglab yerda uyg'urlar yuribdi Xitoydan deb qochib kelgan. Yoki qancha o'zbeklar, qancha chechenlar, qancha 2 milliondan oshiq suriyaliklar yuribdi. O'sha Erdo'g'on hukumati ularni O'zbekistonga berib yuboradigan darajada tayyor holga kelgan deb hisoblamayman albatta, lekin o'zbek hukumatini ham bu ishda aloqasi qo'li bo'lsa kerak,
dedi Abutov. O'zbekiston va Turkiya aloqalari bir necha yillardirki ancha sovuq. Bu diplomatik sovuqlik o'zaro munosabatlarga ham ta'sir o'tkazgan. O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochgan ko'plab fuqarolar Turkiyadan boshpana topishgan. Ayniqsa so'nggi paytda Turkiyada bo'lib qaytgan o'zbekistonliklarni alohida tekshiruvdan o'tkazilayotgani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.